shop. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Racheta care a doborât în iulie 2014 avionul malaizian deasupra estului Ucrainei aparținea unei unități armatei ruse din Kursk. Noi ecouri ale performanței bune a lui Andrei Năstase în primul tur al alegerilor din capitală. Rubrica săptămânală Lumea din jur, astăzi despre zilele culturii slave în Republica Moldova. La început ascultați știrile Europei Libere, astăzi cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Parlamentul a aprobat în prima lectură o rectificare a bugetului pentru a finanța, între altele, reparația drumurilor. Potrivit rectificărilor care mai trebuie votate în lectura a doua și promulgate de șeful statului, vor mai fi alocate mijloace financiare suplimentare pentru activitatea Autorității Naționale de Integritate, ANI, și alte agenții din domeniul combaterii corupției. Faptul că finanțarea ANI nu fusese prevăzută inițial în buget a întârziat debursarea primei tranșe din ajutorul macrofinanciar european în valoare totală de 100 de milioane de euro, pe care autoritățile moldovene încă o mai așteaptă. Guvernatoarea autonomiei Găgăuzie Irina Vlah intenționează să semneze o înțelegere cu președintele Republicii Tatarstan din Federația Rusă pentru a deschide o reprezentanță găgăuză în capitala acesteia, Kazan. Întâlnirea lui Vlah cu liderul tătar are loc în această seară la Sankt Petersburg, unde se desfășoară un forum economic găzduit de liderul rus Vladimir Putin, informează portalul tătar al postului nostru de radio. Guvernatoarea găgăuză face parte din delegația președintelui moldovean Igor Dodon, iar la întâlnirea ei cu liderul tătar va participa și reprezentanta oficială a Kremlinului. Președintele american Donald Trump și-a anulat summitul cu liderul nord-corean Kim Jong-un. O scrisoare trimisă lui Kim de către Trump pentru a-l anunța că întâlnirea de pe 12 iunie nu va mai avea loc a fost dată citirii în Senatul american de către Mike Pompeo, secretarul de stat. Din nefericire, din cauza mâniei imense și a ostilității deschise afișate în ultima dumneavoastră declarație, consider inoportun în acest stadiu să avem această întâlnire, se spune în scrisoarea adresată de Trump lui Kim. Anularea summitului are loc după ce Coreea de Nord s-a plâns că Statele Unite ar vrea să o forțeze la o renunțare nucleară unilaterală. Racheta Buk, care a doborât avionul de pasager MH17 în estul Ucrainei pe 17 iulie 2014, a venit de la a 53-a brigadă de rachete antiaeriene a armatei ruse, dislocată în orașul Kursk. Concluzia a fost anunțată de echipa internațională de anchetă într-o conferință de presă în Olanda. Procurorul șef al Olandei, Fred Westerbeke, a spus că ancheta avansează într-o fază nouă pentru a stabili persoanele concrete care se fac responsabile. Rusia a refuzat să coopereze cu ancheta, dar Ministerul Apărării de la Moscova a repetat azi că nu a avut nicio legătură cu doborârea avionului și uciderea celor 298 de oameni aflați la bord. Concernul rus de stat Gazprom a ajuns la o înțelegere cu Uniunea Europeană așa încât să evite amenzi mari la finele unei îndelungate anchete antimonopol, a anunțat Comisia Europeană. Margaret Vestager, comisar european pentru competiție, a declarat că Gazprom a acceptat un set de obligații care vor asigura furnizări nestingherite la prețuri competitive pentru consumatorii din Europa Centrală și de Est, unde Gazprom are o poziție dominantă pe piață.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode, știri la orice oră. Găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. La aproape 4 ani de la prăbușirea avionului malaezian pe ruta Amsterdam-Kuala Lumpur deasupra estului Ucrainei, procurorii olandezi și din alte țări au spus așadar astăzi că racheta care a doborât aeronava, omorându-i pe toți cei aproape 300 de oameni de la bord, a aparținut forțelor armate ale Federației Ruse, precizând în premieră chiar și unitatea militară rusească de la care venea. Amănunte despre anunțul făcut la Amsterdam are Ileana Giurchescu.
Avionul malaezian de pasageri doborât peste estul Ucrainei în iunie 2014 a fost lovit de o rachetă de tip Buk, aparținând unei unități militare ruse. Aceasta este concluzia anchetei internaționale condusă de Olanda, la care au participat experți din Australia, Belgia, Malaezia, Olanda și Ucraina. Iar rezultatul a fost anunțat astăzi, joi 24 mai, la o conferință de presă la Utrecht. Zborul MH17 cu 298 de persoane la bord a fost doborât pe 17 iulie 2014 peste Donetsk. Nu a fost niciun supraviețuitor, iar cele mai multe victime erau cetățeni olandezi. Racheta Buk de Laar, care a lovit avionul, a precizat anchetatorul olandez Wilbert Paulissen, provenea de la Brigada 53 antiaeriană cu baza la Kursk din Rusia, iar Brigada 53 face parte din Forțele Armate Ruse, a adăugat el. Ca urmare a acestui anunț, premierul olandez, aflat în vizită în India, a decis imediat să se întoarcă acasă pentru o ședință de urgență a guvernului. Toate vehiculele dintr-un convoi care a transportat racheta aparțineau Forțelor Armate Ruse, a mai spus anchetatorul olandez. În septembrie 2016, anchetatorii internaționali ajunseseră deja la concluzia că racheta fusese adusă din Rusia înainte de a fi lansată de pe teritoriul din estul Ucrainei controlat de separatiștii proruși. Totuși, ei nu au indicat cine anume a tras proiectilul. Utilizând fotografii și înregistrări video, echipa internațională de anchetă a reconstituit minuțios traseul efectuat de convoi militar de la Kursk până la traversarea frontierei ucrainiene. Potrivit anchetatorului Wilbert Paulissen, racheta Buk are numeroase caracteristici unice, care în sine pot constitui un fel de amprentă digitală a rachetei. Ancheta internațională condusă de Olanda are acum în vizor circa 100 de persoane care ar fi putut fi implicate direct și activ în doborârea avionului de pasager, dar niciun nume nu a fost făcut public până acum. Motivul este că anchetatorii vor să dea publicității nume numai după ce au strâns suficiente dovezi pentru a cere și inculparea suspecților. Olanda a anunțat deja că orice proces legat de acest caz va avea loc în Olanda, în acord cu țările participante la anchetă. De la bun început, după cum se știe, Rusia a negat orice amestec sau responsabilitate pentru doborârea avionului malaezian de pasageri.
A fost Ileana Giurchescu. Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu transmisă la Moldova 1 la 19 și 40 de minute, accesibilă și pe net, este consacrată părinților care sprijină comunitatea LGBT în Republica Moldova.
Partenera Galinei, Angela, a intrat în această familie mai întâi în calitate de prietenă, cum era la acea vreme.
Deja fiind prietene, știam foarte bine familia, știam și pe mama și pe tatăl Galinei și mama are o bucată de pământ, mergeam acolo să-i ajutăm și țineau foarte mult la mine și eu țineam foarte mult la ei și de fapt această situație, aceste relații nu s-au schimbat doar spre bine, doar mai aproape.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
La Chișinău a fost lansat astăzi un nou program național privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive. Pentru următorii 4 ani, autoritățile își propun să extindă accesul la servicii în mod echitabil, astfel încât fiecare persoană să-și poată realiza drepturile reproductive și să aibă numărul de copii pe care și-l dorește și când consideră că este oportun. Ce alte acțiuni sunt planificate în documentul strategic, aflăm din relatarea Tamarei Grejdeanu.
Ce presupun serviciile de sănătate sexuală și reproductivă? Autoritățile din sănătate constată că multe persoane, în lipsă de informație, nu știu la ce să pretindă, ce să revendice și unde să meargă pentru a accesa aceste servicii. Și anume, programul include planificarea familială, avortul în condiții sigure, diagnosticul și tratamentul infertilității, inclusiv asistență psihologică, prevenirea bolilor care se transmit pe căi sexuale și altor afecțiuni ale aparatului reproductiv. Victoria Ciubotaru, specialistă în cadrul Centrului Național de Sănătate Reproductivă și Genetică Medicală, e de părere că în multe cazuri atitudinea neglijentă și discriminatorie a personalului medical îi face pe pacienți să refuze asistența și să trateze cu neîncredere serviciile la care au dreptul.
Mai cunoaștem situații că nu întotdeauna și trebuie să recunoaștem că noi cei din sistemul de sănătate respectăm în totalitate drepturile pacientului. De ce uneori ne confruntăm cu situația că oamenii nu vin sistem. De ce? Le frică că nu li se va respecta dreptul la confidențialitate, le frică că nu li se va respecta dreptul la intimitate, vor fi judecați, vor fi persecutați. La o femeie tânără, inteligentă, deșteaptă, dar care vine cărucior, uneori se zice, mai vrei și tu să devii mamă? De ce? Oamenii nu vin. Acum rămâne pe seama noastră să informăm că există servicii și nu doar atât, dar că aceste servicii sunt axate și pe necesitățile lor.
Autoritățile de profil, împreună cu experții Agenției ONU pentru Drepturile și Sănătatea Reproductivă și ai Organizației Mondiale a Sănătății, lucrează din 2015 la acest program. Ultimul asemenea document strategic a fost elaborat în 2005, însă fără să aibă un buget și o monitorizare a angajamentelor. În consecință, multe din acțiuni au rămas doar la etapa unor obiective trasate, problemele de sănătate sexuală și reproductivă fiind lăsate de izbeliște. Asta, una din prevederile actualului program ține de instruirea personalului medical și asigurarea că în fiecare localitate este o persoană bine pregătită care va putea răspunde la întrebări despre contracepție, fertilitate și riscul unor maladii. Victoria Ciubotaru atrage însă atenția că această sarcină nu trebuie pusă doar pe seama instituțiilor medicale.
Sănătatea, inclusiv sănătatea sexuală reproductivă, nu este povară care trebuie să stea doar pe umerii sistemului de sănătate, dar întreaga societate asume responsabilitate și sistemul social, și educațional, și societatea civilă, și autoritățile publice locale. Toți sunt responsabili de respectarea drepturilor beneficiarilor și acordarea de servicii în raport cu nevoile lor specifice.
Responsabilii din sănătate își propun ca aceste servicii să devină prietenoase și cunoscute în mod prioritar pentru persoanele cu nevoi speciale, din grupuri vulnerabile, inclusiv să fie spulberate stereotipurile că planificarea familială este doar problema femeii. Directoarea Centrului de Instruire în domeniul sănătății reproductive, Rodica Comendant, spune că schimbarea atitudinii responsabililor din sănătate și a autorităților locale este necesară mai ales în cazul localităților rurale.
În momentul când e vorba de familie social vulnerabilă care sau are prea mulți copii și nu își dorește sau nu are acces la servicii, să fie cei care ei mai proactiv să vină în aceste familii și să le spună că uite, du-te acolo, că acolo beneficiază să fie gratis. Adică să fie mai conștienți, mai implicați în domeniul ăsta, să se intereseze ce indicatori de sănătate avem. Că la state e problema cea mai mare. Și mortalitatea maternă și sarcinile adolescente, indicatorii mai proști de sănătate reproductivă, sunt de obicei la state.
Experții în domeniul sănătății sexuale și reproductive atrag atenția că formarea unui mediu prielnic în care femeile și bărbații să-și poată realiza drepturile reproductive trebuie să aibă în vedere nu doar calitatea serviciilor medicale. În egală măsură, susțin ei, sunt importante stimulentele financiare la naștere, dar și disponibilitatea creșelor și a grădinițelor pentru copii. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
În capitală s-a reunit astăzi adunarea generală a Confederației Naționale a Patronatului, la care a participat și premierul Pavel Filip. Unii membri ai Confederației au lăudat acțiunile guvernului, alții însă au avut mai multe reproșuri, așa cum veți auzi în relatarea Alei Ceapai.
Unul dintre cei mai vocali critici a fost Vasile Zetea, vicepreședintele Asociației Patronale în domeniul conformității produselor, care și-a permis în luarea de cuvânt până și o înjurătură, fiind însă imediat somat de colegi. Vasile Zetea a afirmat că vocea businessului nu este auzită nici de parlament și nici de guvern. Situația în domeniile securității alimentare și calitatea produselor e dezastruoasă. Instituțiile de control activează doar de ochii lumii, iar toate actele normative adoptate de legislativ și de executiv nu corespund realităților din Moldova, a mai spus Zetea.
Nimeni din sală nu cunoaște situația reală care este în țară. Asta vă spun eu ca specialist care 15 ani mă ocup cu situația respectivă. La noi, cuvântul calitate, Republica Moldova, uitați-vă, noi nu avem calitate. Securitatea produsului.
Directorul general al Uniunii Transportatorilor, Eugen Dațco, a criticat în special starea drumurilor, despre care a spus că a început să se înrăutățească din 2016, când au început să scadă și acumulările în fondul rutier. El a dezaprobat decizia guvernului ca, începând din acest an, acumulările în fondul rutier din accize la combustibil să fie în proporție de doar 31% față de 80% cât erau anterior.
Cei ce achită accizele majorate în așteptare de drumuri europene rămân numai cu așteptările, achitând accize majorate și costuri enorme la întreținere și reparație vehiculor.
Eugen Dațco constată arată că patronatele sunt consultate doar formal atunci când se iau decizii. Acesta a fost contrazis însă de vicepreședintele Confederației Patronale, Ion Prisăcaru, care a spus că majoritatea propunerilor și recomandărilor formulate de patronate au fost de fiecare dată luate în calcul. Prisăcaru a lăudat guvernul Filip pentru că a relaxat anul trecut controalele din partea organelor de drept și a diminuat numărul rapoartelor pe care trebuie să le depună antreprenorii. În schimb, Prisăcaru a criticat noua lege a contabilității intrată în vigoare la începutul anului.
Domnul prim-ministru dumneavoastră ați spus destul de clar că dacă deja o informație este raportată, nu poate să mai fie solicitată a doua oară. Dar asta s-a stabilit în legea contabilității.
Lunga listă de probleme semnalate de reprezentanții patronatelor a continuat cu situația administrației publice locale. Președintele Asociației Patronale a Serviciilor Publice, Mihai Severovan, a dezaprobat, între altele, că în primării profesioniștii sunt înlocuiți cu oameni ai partidelor.
Lumea care înaintează problemele față de prim-ministru nu le înaintează de prima dată. Ele se discută la alte nivele, nivele care nu lucrează. Asta vorbește și e că domnul prim-ministru, că mai jos nu lucrează echipa. Concluzia este clară, da? Avem nevoie de o altă conlucrare, la nivel de ministerii, departamente.
Mai împăciuitor a părut să fie președintele Confederației Sindicatelor Oleg Budza, care în mare parte a lăudat acțiunile guvernării, inclusiv unele programe recent lansate, cum ar fi Prima Casă, inițiativă considerată de experți și de opoziție ca fiind una cu iz electoral. La capătul discuțiilor a intervenit premierul Pavel Filip.
Chiar dacă au fost discursuri mai emotive, oricum vreau să vă spun că mă simt mai bine aici, în mediul de afaceri, de acolo unde am pornit. Poate o să vă dezamăgesc, dar astăzi nu am auzit absolut nimic nou din problemele cu care vă confruntați. Eu aș putea adăuga încă o listă întreagă de alte probleme pe care le cunosc.
Șeful guvernului a spus că obiectivul de bază al cabinetului său este să asigure previzibilitate și reguli clare pentru antreprenori. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Ora 19 și 16 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 transmitem sinteza zilei. În minutele următoare vă propunem rubrica săptămânală Lumea din Jur, realizată de data aceasta de Diana Răileanu.
Lumea din Jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
Tradițional, de ziua Sfinților Chiril și Metodie, considerați părinții alfabetului slavon, popoarele slave, Rusia, Ucraina, Belarus sau Polonia, marchează zilele scrisului și culturii slave. În Republica Moldova, an de an, la finele lunii mai, etniile de sorginte slavă organizează seri de creație, expoziții de pictură și chiar un festival al cărții slave. Și în acest an, evenimentele planificate de Biroul pentru Relații Interetnice și centrele etnoculturale slave au trecut hotarul capitalei. Cămașa ucraineană Vâșivanca va fi elogiată la Ștefan Vodă. În Casa de Cultură din satul Cupcini vor evolua elevii Liceului Republican de Muzică Serghei Rahmaninov, iar Muzeul Etnografic din satul Stârcea Glodeni va găzdui o masă rotundă cu invitați din orașul polonez Piotrków Tribunalski. Șefa de direcție în cadrul Biroului pentru Relații Interetnice, Ludmila Burlaca, spune că prin aceste evenimentele, etniile își propun să-i familiarizeze pe cei din jur cu valorile lumii slave.
Suntem o țară polietnică, unde trăiesc cetățeni de diferite etnii, dar sunt cetățenii acestei țări. Sloganul Uniunii Europene, unitate prin diversitate, asta este și sloganul Biroului Relații Interetnice. Deci atunci când oamenii își valorifică de comun acord limba, tradițiile, obiceiurile, și nu în ultimul rând comunicarea între reprezentanții diferitor etnii, între alolindii care conlocuiesc în această țară, prin intermediul diferitor acțiuni, eu cred că este un plus, o mișcare înainte către integrare europeană.
Prin evenimentele organizate în aceste zile, minoritățile naționale își exprimă atașamentul față de rădăcinile lor culturale, spune președinta comunității ruse din Republica Moldova, Ludmila Lașcionova. În rândul localnicilor, divizarea despre care vorbesc politicienii și comentatorii politici nu se simte, spune ea. Dimpotrivă, oamenii tind să se înțeleagă din privire atunci când nu cunosc aceeași limbă.
Я бываю в школах с русским обучением, всегда призываю деток, чтобы они изучали.
De fiecare dată când merg în școlile cu predare în limba rusă, îndemn elevii să învețe limba țării a căror cetățeni sunt. Din proprie experiență pot să vă spun că cel mai important este să-ți dorești să înveți limba. În al doilea rând, ar fi bine să facem uz de posibilitățile pe care le avem pentru studierea ei. Desigur, ar fi bine ca și autoritățile să depună mai mult efort pentru crearea condițiilor de învățare a limbii de stat în școlile cu predare în rusă, astfel încât să înțelegem că acest aspect chiar îi interesează. Pe de altă parte, sunt sigură că cei care încearcă să ne certe din cauza limbii nu vor reuși, pentru că la nevoie oamenii se înțeleg și din priviri.
Anii trecuți, zilele scrisului și culturii slave erau oarecum umbrite de conflictul separatist din estul Ucrainei, provocat și alimentat de Rusia. Cu toate acestea, evoluțiile din țara vecină nu au dezbinat unitatea a comunității slave din Moldova, iar astăzi reprezentanții acesteia își dădeau mâna fără resentimente. În ce privește cultura slavă, aceasta niciodată nu a fost un element străin în regiune, caracterizată prin diversitate, spune președintele comunității ucrainene din Moldova, Nicolae Olejnic.
Дуже приємно, що держава пеклюється про те, щоб зберігати мову, культуру, традиції.
Cu toții reprezentăm Republica Moldova, chiar dacă o bună parte dintre noi suntem de diferite etnii. Suntem recunoscători pentru faptul că putem studia limba și cultura țării noastre, în cazul etnicilor ucraineni, Ucraina. Asemenea evenimente consolidează societatea și ne învață să respectăm cultura altor popoare. Acest lucru nu face decât să îmbogățească țara noastră, Republica Moldova.
Și ми пишаємося тим, що ми розуміємо один одного, що ми живемо у нашій любій державі Молдова.
Diversitatea culturală reprezintă un avantaj pentru orice stat, iar felul în care conviețuiesc minoritățile etnice oglindește maturitatea unei societăți, crede Nicolae Olejnic. În cazul Republica Moldova, acest parcurs nu a ajuns la final, însă țara e pe calea cea bună, au concluzionat cei cu care am stat de vorbă. Nichi Șinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la studioul nostru din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botneanu despre alegerile locale.
Valoarea votului pentru viitorul primar al capitalei este cu atât mai importantă cu cât alegerile locale din municipiul Chișinău se desfășoară cu câteva luni înainte de scrutinul parlamentar din toamnă. De aici și tentația multor observatori ai fenomenului politic de a încerca să vadă dincolo de bariera de la Sculeni și să facă niște prognoze plecând de la rezultatele înregistrate în capitală.
Dar cât de relevante sau concludente, din acest punct de vedere, sunt rezultatele primului tur al scrutinului din Chișinău?
Din perspectiva luptei pentru putere la scară locală, dar și la scară națională, dat fiind statutul capitalei, primul tur al alegerilor din Chișinău a arătat că lupta electorală se desfășoară astăzi și se va desfășura probabil în continuare între 3-4 formațiuni politice. Cea a socialiștilor, trasă puternic de președintele Igor Dodon, cea de pe dreapta a Maiei Sandu și a lui Andrei Năstase, cea de pe centru a democraților, reprezentați indirect la acest scrutin local de Silvia Radu, și cea a unor forțe pro-unioniste, tot mai vizibile în anul centenarului Marei Uniri, dar mult prea departe în spatele liderilor. Pentru a avea tabloul complet, lipsește aici Partidul Comuniștilor, tot mai împins la periferia vieții politice de socialiști, ca și de agenții electorale ai primarului de Orhei Ilanșor, supraviețuitor tuturor anchetelor și proceselor judiciare de până acum.
Din acest șir indian descris de dumneavoastră, probabil nu poate lipsi nici liderul formațiunii numite Partidul Nostru, fostul primar de Bălți, Adrian Usatăi.
Da, și care, deși n-a participat la bătălia pentru primăria Chișinăului, ca la alegerile precedente, pentru a face mai ușoară, probabil, soarta unor pretendenți de pe partea stângă a scenei politice, și-a păstrat fotoliul de primar al Bălțului, demonstrând prin aceasta o vitalitate electorală care nu va putea fi ignorată în toamnă.
Dar cu ce s-a ales din acest prim tur al scrutinului din Chișinău Partidul Democraților, cum credeți?
Dacă vom admite că Silvia Radu a fost miza democraților în aceste alegeri, calificarea sa pe locul 3, cu un scor de aproape 18% din voturi, nu este deloc o pierdere pentru o formațiune care lua cu greu până acum în capitală doar câteva procente. Pe de altă parte, pierzând la Chișinău și la Bălți, democrații domină autoritar provincia, unde au câștigat primărie după primărie.
Și ultima tălmăcire, prezența slabă la vot în capitală. Ce vă spune dumneavoastră?
Arată neîncrederea în cei care guvernează și alienarea în creșterea alegătorilor. În condițiile de astăzi, prezența la urne doar a unei treimi din cei cu dreptul la vot este totodată o notă mediocră dată clasei politice în ansamblu.
A fost Gheorghe Cojocaru.
Aici Radio Europa Liberă.
Consilierul și generele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, a primit în sfârșit autorizație de acces la informații top secret. Ce înseamnă această decizie? L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
După un al doilea interviu cu echipa investigatorului independent Robert Mueller, interviu care a durat circa 7 ore, este posibil ca consilierul și generele președintelui Jared Kushner să nu mai fie vizat de ancheta cu privire la amestecul Rusiei în alegerile americane. Ultimul interviu al lui Kushner s-a referit la contactele lui cu oficialități străine în perioada de tranziție către administrația Trump și la împrejurările care au dus la concedierea directorului FBI James Comey. Surse de la Casa Albă au spus că, după investigațiile obișnuite în aceste împrejurări, Kushner a primit acces la informații ultrasecrete din toate categoriile, un acces pe care îl abusese și anterior, dar cu titlu interimar. Experți au declarat că ar fi neobișnuit ca o persoană care primește un astfel de acces să fie ținta unei investigații penale care ar putea rezulta în punerea sub acuzare. Avocatul Mark Zaid a declarat că accesul oferit este o veste foarte bună pentru Kushner, pentru că teoretic nu este vizat de investigația lui Mueller. De obicei, cei care acordă accesul la documente secrete consultă toate entitățile care ar putea ști ceva de natură să ridice semne de întrebare. Ancheta FBI pentru acordarea accesului la documente în cazul Kushner a durat circa un an. Accesul fiind acordat inițial, dar ridicat în februarie, ceea ce a însemnat în ultimele luni că generele președintelui nu a mai avut acces la anumite informații ultrasecrete. Kushner cooperează voluntar cu investigația lui Robert Mueller cu privire la amestecul Rusiei în alegeri. El a mai avut 2 interviuri cu echipa lui Mueller. Primul s-a referit la fostul consilier pentru Securitatea Națională, Michael Flynn. Întrebările de la cel mai recent interviu au fost despre activitățile sale cu președintele Trump și nu la aspecte financiare ale firmelor familiei Kushner. Decizia din februarie de a scădea nivelul accesului de la ultra-secret la secret a venit după știri că autorități străine au fost interceptate susținând cât de ușor este să-l manipuleze pe Kushner, în parte din cauza datoriilor firmelor lui. Situația lui financiară s-a îmbunătățit de atunci încoace. O firmă canadiană va investi într-o proprietate Kushner în Manhattan, pentru care familia generului președintelui avea de plătit o datorie de 1,2 miliarde de dolari. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Lucia Bacalu, directoarea săptămânalului Expresul de Ungheni.
Meșterii populari s-au adunat la cea de-a 5-a ediție a taberei cioplitorilor în lemn, organizată la rezervația Plaiul Fagului din Rădenii Vechi, Ungheni. Potrivit lui Dumitru Costandachi, președintele Uniunii Meșterilor Populari din Moldova, aceasta este unica tabără amplă de creație în lemn organizată în Republica Moldova. Duminică va fi pus punctul final în cadrul sărbătorii Fagului. Toate lucrările realizate în lemn de tei și salce vor rămâne la Centrul Ecologic de Excelență, care urmează să fie deschis în scurt timp în această rezervație. Satul Hoginești din raionul Călăraș s-a înfrățit cu o comună din România, Borcea din județul Călăraș. Este primul frate pe care și l-a făcut și la care a visat de mult. Delegația din Borcea, prezentă la Hoginești, a vizitat instituțiile publice locale, a mers la casa celebrului olar Vasile Gonciar, a vizitat și câteva instituții din Călăraș. Urmează ca în luna august să meargă în ospeție la Borcea o echipă din Hoginești. Cele două părți speră că relațiile vor fi de durată și că împreună vor reuși să realizeze multe lucruri frumoase. filme românești la Călăraș, Nispărin și Ungheni. Caravana de film românesc cu generic 100 de ani, 100 de filme, 100 de orașe a ajuns deja la Călăraș, unde a fost proiectat filmul Două Lozări de Paul Negoiescu, realizat în 2016. Urmează ca vineri să prezint un alt film românesc la Nisporeni. Este vorba de Nea Marin Miliardaru în rolul principal cu celebrul Amza Pelea. Punctul final va fi pus la Ungheni pe 3 iunie cu filmul Bacalaureat sau Fotografii de Familie în regia lui Cristian Mungiu. Per total, în cadrul acestei caravane vor fi proiectate filme în 15 localități de Republica Moldova.
A fost Lucia Abacalu, directora săptămânalului Expresul din Ungheni. Emisiunea noastră se încheie aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Vă mulțumesc pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.